Uuwi din ako agad. Stop! Nandito pa rin kami. Hindi kami nabubuwag. Kakala niyo wala na kinig mode. Surprise! Kinaltan lang lang. Hindi, joke lang.
Bakit ano? Bakit? Luluwas ka tapos babalik ka rin agad?
Susundin ko lang airports ko, man. Kasi mahirap sumakay at Holy Week.
Ah, oo. Buti nga nakabook kami ng Grab kanina.
Yeah.
Birthday ng anak ko, Biyernes ha, dito.
Talaga?
Oo, pero magsa-celebrate.
Magpa-party kayo?
Ha?
Magpa-party kayo, di ba?
Oo, Sabado. Dito sa rooftop, may pa-swimming pool, tsaka bouncy castle.
Bouncy castle sa rooftop, napakagandang idea niyan.
Hindi, malawak naman. Sorry, bandang gitna. Salid daw si Lou, pero saglit lang. Paano ko ba ipopost dito yung link?
Ipasok pa kayo?
Last day na kanina.
Comment pala ako.
Comment nyo yung link sa ano para yung gustong pumasok. Uy, andito si Juan Paolo. Kumusta wow. Juan Paolo at ang iyong maiksing braso. Kumusta?
Top man.
Nasa din si Juan Paolo.
Hello.
Silip lang, silip lang.
Nasa sasakyan si Juan Paolo.
Ano man ginagawa nyo natin sa sakyan? Hindi ko kaya eh.
Pag-alit ko ka ng audio.
Bye-bye. Maraming kayo sa mga nanonood. Nakainabangan yung pagbabalik ng Enig mode. Mas pinalakas kasi top 11 na kami. Pinoy top 11. Dagdag kami ng isang entry. Okay.
Good evening, yun, di ba?
Yan. Good evening, Juan. Kamusta yung ano, yung mga basketball? Yung nakapunta, hindi na ata.
Kanila po, may dalawang tunas, Pai. Salamat po, Dave.
Okay lang. Okay lang. Maraming punta. Siguro, 24 halos lahat yung pumunta.
Nagsasign up ako, pero yung pintuhod ko, ayaw mag-sign up.
Ang sakit. Mga 2 weeks notice yung tuhod mo, no? Dapat.
Oo.
Ano, hindi naman masyadong palong-palo yung mga naglalaro. Although may mga naglalaro ng mga 6'4", 6'5", pero hindi
totoo
naman ganun ka. Oo, may kalaro kami, pero hindi siguro sa regular, hindi ko alam, may jersey siya eh, nakalimutan ko yung apelido. Sa picture.
Uy!
Nakilikili lang kami.
Kamusta, Lou?
Ay, Mama Lou.
Oh, hello.
Uy, abangan nyo ang ano, ang nationwide live open mic debo ni Lou.
Yan! Ay, wow.
Rekta na eh.
Ayop. Ayop. Ang kapal ng mukha eh. No? Ang tigas ng mukha. Ay, sino to isa? Juan Paolo to?
Si Juan.
Yes.
Hello.
Sorry, madilim. Ako yung nag-drive.
Uy, ngayon ko na lang ulit nakita si ano, Juan Paolo.
Daan ka dun sa, si RJ. Pwede naman, Lu, ano eh. Daan ka lang, tas mag-set ka, tas uwi ka na. Dun sa Mandos.
Sa Mandos. Sige, next week. Asa, next week, next week. Ano kakauwi lang ni Sir RJ?
Oo, ako.
Uwi mo lang eh.
Ibig, ano oras dyan? Bakit daw dalawa si RJ? Sabi niya. Si Gerald.
Naka-live na ba?
Oo, naka-live na tayo, man.
Paano tayo papasok dito? Sa likod tayo dalaan.
May gusto ko lang. Kaya ako sumali dito kasi gusto ko magpatulong para gumawa ng resume.
Ay, mag-resume ko
Naka-live naman ano, nananawagan ako sa manager. Hindi, joke lang.
Hindi ako talaga sinabi yan. Safe ba sabihin niyan?
Ay, safe na safe naman dito. Ay, safe na safe tayo dito. Hi.
Tagasan ba to si Rafi? Nood ka minsan sa mga live, sa opet, sa ano, sa Mandos.
Ayun nga, yan o. Boss RJ, kapit lang. Ay, oo nga, oo, napakinggan ba nila? Grabe.
Trending na trending yung... Inaasar ko pa si RJ nung una eh. Tapos maya-maya, naluluha na din ako eh.
Okay lang yan, Sir RJ.
Haba din na exposure nilo dun.
Hindi. Hindi, mag-focus tayo sa problema ni Sir RJ.
Maati ka mo yung love life.
Ano to? Paiyakin niya naman ako dito. Lagi na lang ako dito, ah.
Si ano, si Lilan, magaling magdaro.
Magaling si Lilan.
Ah, oo, oh, magalaw. Ma...
Tsaka maganda lalaki.
May
Joe Marjay, pasok ka dito.
Hindi lang, pasok ka, Joe Marjay.
Hindi lang abot ng siko ko yung... Hindi ko lang abot ng siko ko yung mukha ni Lilan, eh. Kaya...
Tsaka maganda lalaki.
Sino yun?
Sorry, may nag-ano pala. Paano ba ito?
Natanggap ko na eh, na hindi na kaya yun ng pat. Ayun pa yung gawin natin. Top 10 signs of aging, okay? Top 10 signs of aging featuring Juan Paulo, Lou, and RJ Acorantes.
Yan, pagkaka-uwi, hindi nagbihis agad. Matanda na yan pag ganyan eh.
Wala na, hindi na uso COVID, no?
Anong unang ginagawa pag umuwi ng mga matatanda? Ako, uminom ng tubig. Dati hindi ako gumagamit ng ginagawa.
Talaga? Pag ano, yun sa tatay ko, hubad ng damit, ng t-shirt. T-shirt lang, ah. Tapos tambay sa sala. Parang ganun. Automatic yun sa mga tatay, di ba?
Rekta upo sa sopa.
Oo, ganun, di ba?
Oo, yung ako ganun din, upo sa sopa, tapos kailangan may sound yung upo mo. Yung, ganyan. Matanda yun.
Bana.
Sinulit ko kayo.
Pare, ano, inabot nyo ba yung ano? Inabot nyo ba yung, kasi yung tatay ko nun, ano, pagdating niya ng bahay,
iyak na naman yun.
Sopa. Tapos, kami mag-uubad ng sapatos tapos ibibigay yung chinelas.
Wow. Oh,
yun yung ginagawa namin.
Mayaya kasi kami para gumawa niya. Hindi, joke lang. Joke lang.
Yung tatay na, yung sapatos ng tatay ko, yung boots pa eh, yung may zipper sa gilid. Alam niya yan.
Medyo authoritative yung tatay na yan, ha? Hindi niya yung tatay.
Nagpapalibag pa nung ano, yung ganun-ganun ng ano. Ipapalibas. So yun, number 10, no? Number 10 sign na matanda ka na pag uwi mo galing trabaho, ano, mag-uubad. Magpapahinga.
Papahinga agad. Signs na tumatanda.
Hirap naman kasi talaga mag-uubad ng sapatos eh, no?
Pag...
Ako yun.
Diba?
Sige.
Ako, pag... Gusto ko yung mga sapatos, kaya ko mabarin. Ay, may kaya ko.
Yung sa paa lang eh, no? Yung hindi mo kailangan yung mukha.
May bago yung Nike ngayon, ha, na ganun. Fly-ease.
Oo, yung ano.
Para sa mga hirap yung mukha. Malaki ang chance. Kaya bumili ako ng ano.
Oo. Kaya bumili ako ng yung, di ba, yung may meron sinusok-sok para ipapasok mo na lang yung paa mo.
Hindi mo na-abot yung paa mo? Ito, RJ?
Abot naman, syempre, kakala mo naman sa akin. Gumagamit ako ng upuan eh. May upuan naman kami.
Ano pong ginagawa?
Ano, alam mo, matanda na kapag yung font ng phone nila sobrang laki. Tapos, pag nagte-text, parang hostage taker kasi all caps, nasan ka na, nandito na ako sa gate. Tapos all caps yun na, parang pinagbabantaan mo ba ako? Parang ganun yung pag matatanda na. Di ba?
Oo, ganun yung sa ano eh, sa, binan ba tawag? Sa tatay ng asawa.
Binan.
Ang laki nung, ang laki nung phone.
Oo, tapos all caps lagi mag-text. Tapos walang dot, walang exclamation, walang mga ganun-ganun.
Kaya pala ano, wala ding yung mga title ng mga fake news. Puro all caps din, no?
Oh,
wala
para mga, basa all, agad nila.
Andito si Erica Lawrence Ramos Portugal. Hello, kumusta sa iyo? Tsaka si Rich, si Boss Richard nandito. Pupunta ba to sa May 7?
Oo.
May nag-rent ng van namin eh. Yung puting van namin yung nirent. Hindi ko alam kung saan gagamitin. Nakalagay na destination doon. Ikot-ikot lang daw sa QC. Ano to? May kikidnapin ata to.
Ano ba ba? Wala tuloy yung nasa isip ko.
Eh, sorry, sorry.
Ayan, pag makakalimutin na.
Yan, oh, pag makakalimutin.
Oo.
Ganyan.
At saka pag ano, pag kayong na-appreciate mo na uli yung mga drama sa radyo, kasi ako nag-enjoy na uli ako yun eh.
Saan meron yan?
Di ba? Sa ano? Barangay LS, di ba? Yung ano?
Oo.
Or yung
sila papadudot ba to? Sila papadudot?
Oo, papadudot. Na-appreciate ko siya uli eh.
Kaya tumatawag ka rin ba doon, Sir RJ, para sa mga problema mo?
Hindi ah.
Gusto mo bang tumawag kami gamit ang
number 8, ano na yan? I-recap natin. Number 10, pag-uwi, pahinga agad. Number 9, malaki yung font sa cellphone. Number 8, mahilig sa teleradyo. Tama?
Oo.
Teleradyo.
Eh, ano ba? Ano ba?
Oh, tama, tama. Okay,
drama.
Drama.
Radio drama.
Radio drama.
Pwede, pwede katumbas na rin ba nun yung podcast na hindi lang comedy podcast kasi pinapakinggan ko eh, pati yung mga
news?
Hindi, knowledge, ganyan.
Hindi. Hindi kasi hindi naman marunong mag-Spotify yung mga matatanda.
Hindi. Oh, hindi. Diba, science na science na tumatanda na tayo eh. Hindi naman
hindi, science ano, na tumatanda.
Ina-upload yun ha, yung Kalapapadudod. Ina-upload yun sa Spotify ha.
Hanap talagang kabarangay LS na.
Meron! Nagnalaan nga yung kalaban ng Cool Pals eh. Number one yun lagi.
Episode 3 pa lang, na-shoutout na si RJ dun eh. Ay, nasa Spotify din yun. Nasa podcast.
Ina-upload. Oh. Yung pagka naglabas lang episode yun, laging number 2 Cool Pals eh. Number 1 yun.
Ito yung so, may mga sound effects talaga, no? Yung halimbawa pag may kabayo.
Oo.
Oo, yan.
Kaya marunong na mag-Spotify yung mga katulong eh. And next.
Per labas ba niyan connected doon sa previous story o kada isang episode standalone yung kwento niya para na yun?
So, parang meron ka mo, parang 1 week yata siya pre. Parang 1 week yata siya.
So interested ka yun? No?
Hindi ako sure ha. Hindi ako sure kung 1 week o. Meron pa iba-iba yata nun.
Modern din yung mga kwento niya.
Oo. Modern.
Yan na, isa pang matanda.
Ay, yan. Alam mo, matanda ka na pag uwi mo, tulog ka kaagad eh.
Ayan.
Ayan. Maganda yan. Maganda yan. Dali ka makatulog.
Uwi mo, natutulog ka na. Bilis mo makatulog.
Nakatulog ka sa bus, pre? Pag umuwi.
Sa tren.
Sa tren, no?
Matanda ba yan o pagod?
Hindi.
Pareho. Matandang pagod.
Yes. Nakaaga mo gumising, no?
Oo.
Parang yung pusa ka nagigising.
Pusa ka nagigising.
Oo, na ano ko yung value ng ano, na ang dami kong pwedeng gawin sa umaga. Ang ano naman nun, ang drawback nun, natutulog ako ng tanghali.
Tanghali?
So parang bawi
lang.
Oo, sa matatanda din yan, di ba yung siesta? Sila lang ang mahilig sa siesta eh, sa hapon.
Oh, kaya nga nila pinapatulog yung mga bata, di ba? Para makatulog.
Para magsasek para makasabay
sila.
Ay, mali.
Ay, ganun ba yun?
Ayun.
Pag friends na kayo, ganun na
yun. Hindi nagsasek yung mga, yung mga matatanda.
Ito sabi ni Boss Richard, hirap na matulog sa gabi.
Oo.
Or hirap hanapin yung tulog. Yung pag pinanto ka, tas halipasan ka ng ate.
Oo, tama.
Nangyari na ba sa inyo yung naiihi kayo, pero magigising ka ng 3 a.m. naiihi ka. Sabihin mo, kaya ko pa to ng 2 hours kasi 5 a.m. yung alarm mo eh.
Hindi, hindi eh. Sa kama na ako humihiga. Sa kama na ako umiihi. Diretso na yan. Ganun din naman eh. Oh, ganun din naman yun eh.
Basa na naman yung kama nyo.
Oo.
Sabi ni Israel, ano daw ang tulog? Yeah. Ang hirap sa mga writer eh. Talagang hahanap sila ng oras na tahimik. Diba? Kaya madaling araw yun sila. Hirap naman magsulat ng ano, ng maingay.
Considered bang matanda ka na kapag ka vocal ka na mahilig, ang trip mo na lang ay isda at gulay? Mga ganyan yung talagang conscious ka na sa sarili mo. Hindi, isda lang talaga.
Hindi, baka influencer din ang vegetarian.
Hindi, mag matanda ka, di ba? Actively mo nang hinahanap na, hindi, isda lang ako. Kahit may mga pork chop dyan, kahit may mga liyempo dyan, parang...
Ako na, siguro, ano, friend, na-appreciate mo na yung pagkain na ayaw mo kainin nung bata ka. Ang palaya.
Oo, tama. Tama yan.
Oo, yan. Mga ganyan.
Dati hindi ako kumakain yan eh. Nung mga, ano lang, manok. Tapos, dati na itlog na maalat, hindi ako kumakain. Hindi ko alam, bigla na lang gustuhan ko na sila.
Ang sarap na sa'yo ng pakbit. Mga ganyan.
Parang gusto mo lagi ng may gulay, no? Yung kanakain.
Oo, yan.
Nung at a certain age, biglang, uy, tataas na ako sa food pyramid. Sa mga gulay.
Pabawas din ng pabawas yung linalagay mong patis eh, saka asin. Sa dinuluto mo.
Oo.
Yan.
Para maalat na to.
Ako yung lola ko nun, nilalaga niya lang yung okra eh. Tapos choice mo na yon kung magsasawsaw ka sa...
Gustong gusto ko yun. Yung mga kalbos. Kalbos ng kamuti. Oo, bagoong lang.
Pagkain matanda.
Pagkain matanda pala yan.
Anong tawag sa...
Si Israel.
Kamuting kahoy? Di ba may tawag sa kamuting kahoy? La merienda. Ilang yung merienda mo yung ulang. Ang tawag dito.
Ginataan?
Balanghoy.
Balanghoy?
Balanghoy, parang gano'n. Parang pinakuloan ka muting kahoy lang.
Oo, oh, yung ano.
Gusto mo. Ayaw mo na ng mga...
Yung ano, nilagang saging. Yan.
Oo, oh, mga ganyan, no?
Nilagang saba.
May ganun ba sa ano, sa ibang bansa, nilagang saba? Kasi parang kung na-imagine ko sila, kung maglalaga sila ng prutas, tatanggalin nila yung balat ng saba eh. Diba sa atin may balat pa lalagain.
Ah, may ano naman dito, nabibiling saba, pero mahal eh.
Mahal eh, no? Oh. Tsaka ginagawa nilang ano pre, gumagawa rin sila ng banana chips. Meron din sila eh, mga Indian. Meron silang banana chips eh. Pero sobrang tigas.
Masarap naman rin yung ibang saging na galing ang India.
Nakita mo na yung saba nila. Yung saba nila mahaba eh, no? Nakita
yung
mo,
sa?
Sulit eh. Yung sa India.
Oo.
Yung saba nila mahaba.
Mahabis din naman.
Oo. Yung saba nila mukhang lakatan.
Wala na. Ano wala pa? Na tayong...
Nakailan na ba tayo? Mirel, ano ba pagkain.
Pagkain, tulog.
Hindi, number 10 natin yung ano eh, yung pahinga. Number 9 yung font ng cellphone. Number 8.
Naghanga.
Sa ano? Sa basketball, lagi ka nang may dalang, may dalang sa lompas, no?
Oo, tsaka alcohol.
Alcohol.
Yung matatanda sa amin nun, nagtataka ko, ba't may dalang alcohol? Yung para mabilis lumamig yung likod nila, yung sa pagpinabawisan.
Para saan yun? Ba't kailangan lagyan ng alcohol yun?
Para hindi mapasma.
Malamig lang sa feeling.
Ba't alcohol?
Malamig lang sa feeling.
Tsaka ano, no? Galit ang mga matatanda pag may fast break eh. Oh, huwag ka magpa-fast break.
Set lang tayo, set lang.
Oo, set lang. Fast break.
Nagbabaon na ba kayo ng mga ano sa bag? Ipika scent, ganun.
Maintenance kunya yung mga pagkain.
Kompleto.
Ganyan.
Salon pass.
ready na kami.
Salon pass gel.
Sa akin, alam mo, yung pindot, no, yung pindot sa lalagyan, talagang pipina eh. Alam mo, matagal lang
sila. Nagamit eh, oh, masak.
Nagamit. Yung mga ganyan, no.
Hindi, tsaka marami na itong variation.
Tsaka may ano yung, na,
yung ini-spray sa lalamunan.
Camilo-san.
Ayun, Camilo-san.
Camilo-san. Meron din ako niyan.
Pagmakatiyala lang ako, yan.
Lalo nung nag-ano, nung...
Kasi nung uso panahon COVID, ni... Diba? Ay, sorry. Oo. Panahon kasi ni Tito RJ nilalaklak yung white flower, di ba? Wala pang...
Camilo-san na ito. Tsaka ano... Alam mo, dapat mabigyan ng Nobel Peace Prize yung naka-invento nung ano eh. Yung Bix Inhaler na pwede mong gawing keychain. Butangin ang galing nun.
Ah, oo.
Ang galing yung naka-invent na nun.
Kahit saan, pwede mong daling na siya.
Oo, pwede mo nang bitbitin.
Isa-isahin natin. Tsaka natin yun.
Isa-isahin natin yung mga ganyan. Meron ba kayong ganito? Vix First Defense?
Uy, maganda yan ah.
Vix.
Ano yan?
Para sa inyo.
Ano to? Ito yung bago ng Vicks. Sana naman magano yung Vicks sa atin, no?
Uy, Vicks? Grabe naman kayo.
Kapag ganyari, nangangati-ngati na, Vicks, ano, puro si Pauline lang yun. De, joke lang.
Easy. Easy. Paano
naman si Raisa, May?
Cha-cha. Ay, na, joke lang. Ito yung kapag ano, nangangati-ngati na yung lalamuna mo tsaka yung ilong mo, spray mo na para unahan yung sipon para hindi matuloy.
Yun, and yun. Hello, Vicks, ano? Si Pauline nang ano yan? Pauline Luna?
Hindi.
Hindi nga.
Hindi, joke lang. Kasi Vicks.
Ah, Vicks. Okay. Kasi iniisip ko kasi baka may side effect yan eh. Sa mga,
ano?
Sa mga bata. Ano? Sa mga bata. Pagkabuntis ko.
Gago sa mga mo ay Riza May. Ay, hindi. Hindi niya pala anak yun. Sorry. Wrong child.
Next, ano next pa item.
Ano pa?
sama. Ano na? Pang ilan na kayo?
Hindi, ano pang papakita mong item dyan?
Item, ito. Sir, bali meron din po tayong sanitary balm pag mga katikate, mga
ayaw, lamok. Ayaw, maganda yan, oh.
Ano yan? Yeah, magat ng lamok. Magat ng lamok.
Meron na ba? Di ba ang Tiger Balm, ano?
Iba pa yun.
Lahat siya, di ba? Ito para pwede rin ito sa mga katikate.
Tiger Balm, OG rin yan eh.
Oo, di ba?
Pag napuwin ka, RJ.
RJ, pag napuwin ka, try mo yan.
Tiger Balm.
Sa mata.
Ari, ang problema pala nito, pagka nasa aeroplano, sumisingaw siya. Kahit nakasarado, sumisingaw siya. So,
dahil sa pressure.
Oo, dahil sa pressure.
Hingi ka lang sa matandang stewardess, meron naman yan. May isang matandang FA eh, na senior lagi. Hingi ka, meron yan.
Te, nahilo ko te.
Ay, saglit. Tapos lalabas ang kanya nung mga pinakita ni Lu.
Naalala ko si, wala si Gold dito, pero kasama rin naman siya sa Kinig Mode nung isang beses sa ano, dyan sa Mandos. Umuwi na ako nun eh, tapos nag-inom pa sila. Tapos, nawalan ng malay si Gold eh, na nagkamalay siya, may nagpapahid na ng langis sa, ano, sa batok niya ata. Nasuka kasi
siya. Ano nangyari? Ah, nasuka.
Tama si Gold.
Nalamigan si mura ng batang yan.
Yung nagpunas ba ng langis, akala nasapian si Gold kasi narinig yung set niya.
Ah, tita. Yun po yung abnormal niya.
Yung Camilio-san, para siyang yung Vicks First Defense.
Meron din ako niyan.
Oo, parang gano'n.
Pag nararamdaman
ko. Effective yun ha, effective yun. Pagka sakit nila lamunan.
Ayan.
Ang version ko niyan yung Betadine, yung brand din. Ganun din.
Betadine.
Pang-habol.
Mabagal yun matagal, matagal siya sa akin, pre, tumalab eh.
Yung Betadine dati, pang sugat lang eh, no? Ngayon may
mga ito. Na-weird doon ako. May Betadine din. Yan, may feminine wash na Betadine. Ang weird. Oh,
may mouthwash din. May mouthwash din.
Malaking sugat daw kasi. May
mouthwash din. Oo nga, no?
Betadine.
Ay, tama yung sinabi ni Anthony Porlayo, balinghoy is kamoteng kahoy.
Oo. Nauso rin ngayon yung mga pangmasahe na wireless.
Oo.
Ay, yung ganun-ganun.
Oo, yung ganun.
Yung pangmasahe. Kaso mukhang ano naman yun eh. Ang weird na itsura.
Oo, pamilya. Pamilya ko, kasi napapalit-palit mo ng tip.
Oo.
Kasama rin yan sa ano, no? Sa pagtanda, yung nag-i-invest ka sa relaxation.
Hmm.
Kasi pagod ka sa trabaho.
Yan. Oh, nag-aano ba ako ng massage chair eh, yung ilalagay lang dito sa likod.
Ah. Oo, oh, yan. Papahiran mo yung, muna ng...
Oh, yung ginaganon sa ulo, yung parang...
Ah, meron yung ganun.
Sinasabi ni ano ni Juan Pablo merong ano yun, merong attachment na ganun na binabaril mo lang
ulo
mo.
Ito may guest tayo maganda.
Speaking of maganda.
Si Marco matanda.
Eh may ano tayo source person.
Parang may email pa.
Hello.
Ayun.
Na-excite ako. O di ba tawang-tawa pa lang, ganyan yung matatanda eh. Hello. Joke lang.
Parang hello, hirap yung si system ko eh.
Oh, hirap sa StreamYard yung laptop ni ano eh.
Oh, lipat Marco. Mo sa AM. Lipat mo sa AM.
Oh, pagka medyo matanda kasi naka-pension 4 pa eh. Sir, pa-restart po muna no CPU, sir.
Ito pa sa
Windows 95 ba? Malakas sa Windows 95, bago yan eh.
Isa pang sign na matanda ka na, yung patulad nga nung sabi ni Juan Paolo na yung mga pang-massage. Yung mahilig ka na rin magpamasahe mismo.
Oh, yan. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Number 5 yan.
Oh. Kaya kinakabahan si Jomar J, yun ha? Kinakabahan ka ba si Jomar J?
May mga spa ba dyan? May mga massage?
Meron ano mga Thailander ang ano na pamasahe.
Doon tayo sa ano. Doon tayo sa connoisseur ng mga spa. Jomar Jago.
Hindi, hindi ako nagpupunta eh.
Mahal yung ano, ito, eh. Yung mga blind ano. Na-try nyo na eh. Sa mga yung dalawa.
Hindi pa.
Yung blind man.
Sa Quiapo na meron.
Ano yung blind? Sa... Ah, yung bulag. Akala ko.
Yung mga bulag. Oh. No?
Maano sila eh, okay sila. Kaso may iba ang diin sobra, parang gano'n. Pero nakalimutan ko na kung magkano. Basta para sa monoblock ka lang upo eh.
Oo. Ang galing. Sa kalikod ka lang sa kanila.
Oo.
Sa paano happy ending nun kung may nakakakita? Wala.
Ikaw na lang tatayo. Balikin na dito.
Di ba may butas yung monoblock?
Meron dito sa PVC yung daspa.
Ang social din yung daspa.
Magkano?
Magkano ba yun? 1.7 yung huli. 1.7 yung huli kong tingin eh, dito sa may Rockwell. 1.7.
Usually, package kasi. Pero yun nga, tinatanong ako ng pressure kung yung soft. Pinasabi ko, sige nga, paano ba yung soft? Sobrang hina, sobrang gaan. Tapos yung sunod, yung hard na. Sobrang sakit naman. Sobrang sakit naman ng hard. Parang gusto ko lang ng massage na nakakaantok lang, pero yung pag sinabi mo pag sinabi mong hard sa kanila eh, parang babalian ka talaga.
Pero hindi ba pag mas matanda, mas matigas, mas gusto nila?
mas
yung pressure. Totoo, di
ba?
Totoo, mas mas madiin.
Kaya pa.
Hindi, totoo. Seryoso, di ba? Gusto nila yung talaga madiin na madiin. Parang gano'n. Ewan ko ha. parang eh, di ba?
Pag di na ka gano'ng patigas kasi kayo hawan talagang ilim.
Ewan ko, napansin ko lang.
So, ang kailangan pala gawin ng ano, ng masahista, uminom mo ng robust bago.
Para yung online.
Kasi pag tumatanda ka, pag tumataas yung ano mo, pain tolerance mo ganyan or
pwede
or na. Pwede rin sa ano, 'di ba pag yung karne ng baka, pag matanda na yung baka, makuunat.
Ah, tama.
Oo, kaya. Kaya mas...
Kaya kailangan pala sa sauna, ba't pala talaga pumupunta yung mga matatanda?
Oo.
Papakuluan muna.
Oh, ay, sorry. Ah, naalala ko lang dahil sa sinabi niyo yung parang babad-babad. Not, alam niyo yung ano, yung... Ano yung sa Japan, Sir Chanchan, yung open na...
Onsen?
Ano? Ayan, onsen.
Onsen?
Na-try ko na ba yan?
Hindi ka.
Oo, yung napuntahan kong resort na may ganun yun.
Parang, hindi siya, ano, hindi sa Japan to. Parang may na-try akong ganyan dito sa Pilipinas. Napansin ko, puro matatanda yung kasabayan ko doon.
Saan? Di ba yun ang target market mo?
Oo, mga matatanda. Oo, as in, parang hubot-hubot talaga. Oh, kaya nga malungkot eh. Parang sayang bayad ko. Medyo. Parang ganun.
Gano'ng katanda to? Mga 70?
Ibahiwala yun.
60 plus. Pataas. Oh. 60 pataas. Tapos mahilig talaga sila sa ganyan. Tapos after nila magbabad, may full body massage pa sila. Ganun.
Hmm. Eh, di nakita mo yung mga katawan nila?
Oo, nakita din naman nila yung akin eh. So, win-win lang.
May ano sila? May pubic hair ba yung mga lola? Mga...
Oo, tapos tatlo na yung kulay. Black, gray, tsaka white.
Totoo.
Yung tubig ba nagiging amoy kating ko pagkatapos?
Medyo makapdi sa balat kasi yung mahaway white black.
O, si ako, gusto ko yung ano, gusto ko yung ano, yung masahe ng pagkatapos ng pagupit. Yun, masahe.
Ah, yung sa barbero, no?
Hmm, sa barbero.
Nakakatakot lang din yung binalaw na yung egg mo eh.
Pinapatunog, no?
Oo.
Yan masarap.
Yung pinakabahan
ng daliri. Yung
Dati nagpapagupit ako sa mga salon, yung mga bench fix, mga Tony and Jackie ganyan. Tapos na-try ko one time sa barber shop. Parehas lang naman. So ang ginagawa ko ngayon, 'di ba sa barber shop 50 pesos. Pagpunta ko doon one time, nagbigay ako ng sobra. Kasi nga sa magkano yung sa mga bench fix, 'di ba? 400, 500. Nagbigay ako ng 100, minsan 150 ganyan. Ngayon, tuwing punta ko doon, parang VIP na ako. Ako na yung inuuna nila.
Diba? Laki kasi, no? Part din ng pag tumatanda ka na kapag meron ka ng routine o maintenance sa pagkulay ng buhok, no? So,
hindi naman. Na, wala, hindi naman.
Hindi naman.
Wala, wala kasi naman sa si Joe Marjay.
Wala na lang ganun.
Hindi
na rin ka agad.
Hindi lang naman sa ulo. Hindi lang naman sa ulo. Meron ka ng...
Yung man pinatapos.
Meron ka ng certain way na ahit ng balbas mo, ng bigote. Yan, ako, nagugupit ako ng buhok sa ilong.
Oo nga, no? Yan.
Kumakati kasi, ina-allergy ako.
Body hair care.
Oo, body hair care.
Ayan na, ating ano.
Nag-mobile kasi.
Primary resource. primary
Marco,
resource.
Okay ba audio ko?
Oo, okay. Nung number
kailangan na tayo. Kailangan nagpamasahe, Marco.
Ayan, sige. Number 5 yan, masahe.
Ay, nakong tagal na, grabe. Siguro mga first quarter ng 2020.
Yan,
ang
spa. Ah, dito na home service lang.
Bukas pa maalikaya nun, pre. Bukas pa maalikaya. Ano? Bukas pa yung maalikaya.
Hindi, home service lang eh. So, baka nakakuha ni Marquez sa Abante.
Isang sign ng matanda yan, yung bilang mo ng panahon eh, quarter, fiscal year, mga ganyan.
First
quarter. Fiscal year.
Fiscal year.
So yun, yun na ano. Ngayon, April.
Simula na nag-pandemia, hindi na ako nagpa-massage.
Ikaw, Juan Paulo, nagpa-massage ka na nitong ano, pandemic?
Oo, nito lang. Kasi nga, nag-basketball kami, diba? Tapos sumakit niya yung katawan. Merong malapit sa amin.
Lalo mo pinabubuhay.
Oh, yan ang mahirap sa matanda. Yung parang kung ihahabol mo eh, parang tatanggalin yung mga lamig tsaka yung mga buhol. Parang after, parang buhol. Lalo siyang makayat. Mami, ganun. Ano yung parang buhol? Feeling ko na buhol yung muscle mo, parang ganyan. Meron ako ng pamasahihan. Yung tatapakan ka, yung napansin ko meron sila pinakapitas.
Nakapatong yung ate.
O, oh, tapos?
Paalang.
Nakaharap.
Tapos, nakatalikod. So, likod yung tatapak-tapakan.
Nakadapa ka, parang gano'n?
Oo. Oh. Oo, yan. Tapos, after nun, parang...
Nasapakang ka.
Oo. Pangalanan ko ba? Parang maiwasan yung ina. Yung pangalan ng...
Hindi, mali mo. Yung iba, saan, parang saan? Trip eh.
Mm. Oo, sabagay. Sabagay. Ano lang din siya. Tsaka parang mas kinalakihan kasi namin. Parang mas sa bahay. Parang meron kayong minimaintain na therapist lang or nagmamasahe yung mga magulang ko. Tapos pagka gusto namin magpamasahe, pupunta kami sa kanila. Doon pupunta yung magmamasahe. Kasi parang hassle nga naman yung pupunta ka doon. Gusto mo nang diretsyong tulog, di ba? So, magmamaneho ka papauwi or maglalakad ka papauwi. Parang yun yung
malawang
ano matanda.
Pangalawang drive-thru mo na yan, Juan Paulo.
Ano, hindi. Ano na to? Eat grabe cravings. Kasi, hindi, ano na to? Skyway. Nasa Skyway.
Lakas ng
ito na lang nagmamasahe sa akin ngayon.
Uy, ano yan?
Ano yan, sir?
Uy, ano yan? Saan kami namasahe yan? Saan kami namasahe
yan? Sa paa to!
Okay, hiramin ko sana
eh. Okay. Sa ba naman? Stop, Zeno!
Sana, sorry.
Ang hirap talaga ng ang hirap ng kalabanin ng mga sex toys ngayon, no? Yung pawang ni Marco parang ethics na may bulutong.
Kaya nga eh.
Eh, kasama ka na yan, pre, may lube.
Sir Marco, masarap yan. Masarap yan.
Oo, oh, okay. Sa paa.
Okay. Masarap ng tawa ni Sir Marco.
Sa lalaki,
Pierik Patalinis. Pierik Matalinis.
Ay, oo.
Oo, oh, yan, oo. Oh.
Oh, ito pa may tanong ako. Nagpapawax kayo? Wala lang, na-curious lang ako.
Hindi.
Okay, wala lang. Curious lang ako. Ah, sige, balik tayo sa manicure. Depende po. Hindi, sige, balik tayo sa manicure.
Sa kilitulo ba? Sa kilitili?
Lahat. Yung legs, ganun. Uh-huh. Parang rare sa lalaki yung ganun, no?
Wala
naman pang papel. No? O yung manicure, pedicure.
Pero manicure, pedicure. Umuwi ako ng Pilipinas.
Namin mabango yung singit namin. Yun lang yun.
Ah, sabay. Ay, kailangan ba?
Talaga ba?
Kailangan ba yun?
Oo, oh, wala akong ginagawa dito sa bahay. Yun lang. Panatili yung mabango. Yun lang ang bag ko dito. Yun lang ang bag ko.
And then yung manicure pedicure yan.
Wala kang trabaho, no? Sabi mo sa asawa mo.
Tamad-tamad mo. Eh,
ayan si Jomar Jada, nagpapamanicure pedicure daw.
Ako pag uwi sa Pinas, ganyan.
Oh, ganyan talaga mga OFW eh.
Oh, yeah.
Habang suot-suot niya
yung gold. Yung sa inyo ba yung eh?
Photo bracelet ko sa kasing-sing eh. Malalaki.
Color left, tapos yung may pink-pink pa yung dulo
ng dalawa. Ah, oo, may more tayo late.
Oo. Kasi ewan ko, madumi ang paa, pag madumi ang kuko eh, kapag nasa Pilipinas ka, dito hindi dumudumi eh.
Pero ba, ano kaya ko namang, kaya ko kupitan yung sarili kong kuko.
Mm.
At saka nagpapawis yung paa ko, nadyajahe ako sa Tagalinas.
Ako hindi na ako nagpalinis ulit dahil ano, yung minamasahe. Tapos ano, pagkatapos ang sakit ng paa ko, hindi ako makalakad.
Akala ko pagka gupit ng koko mo sa paa, minasahe yung mukha mo.
Sir, medyo makalyo po, sir.
Hindi, tsaka nakakatakot yung gupit niya dahil yung malapit sa balat. Takot ako.
Ayong,
yung mag-ingrown.
Yung ingrown, ingrown na yan.
Hindi naman ano yung pa kasi ng manicurista na ano, sikat sa barangay nyo.
Yung skill yun, no? Skill. Skill yun, no? Yung nilinitan yung mga ano, yung edge ng kuko mo na hindi na kumbatan.
Try nyo mag, meron ako sa YouTube pinalo na doktor siya, tapos yun ang specialty niya. Talagang kung lalaki nung kinukuha niya na nakabaon.
Na ingrown?
Yes.
Ingrown.
Ang sarap yung bago matulog, nanonood ako ng mga kung hindi yung chiropractor, yung mga ganung video, yung talagang hinuhukay niya dun sa ano, yung mga nakabaon na ako po. Galing.
Dr. Pimple Popper yung piniin sinusunod ko.
Didiri ako dyan.
Oo.
Ganyan na ba?
Lagi maganda, maganda talaga yung
kung gusto niyo namang kung gusto niyo naman mag-usap-usap tayo, bukas ang linya, mag-chat lang kayo. Hindi nanonood kayo ng ganyan. Ano ba?
Yung sa mga, yung blackheads sa mga matatandaan, sarap panoorin. Sobrang dami.
Ito, may naisip ako number 3, signs ng matanda.
Number 3 na ba?
Oh, number 4 yung sa kukul.
Okay.
Number 3 signs na matanda ka na, yung mahilig ka nang maghanap ng upuan. Kahit sa mall, kahit yung may bayad na massage chair, binabayaran ko yun. Tsaka yung rocking chair minsan.
Magkano bayad sa ganun?
10 pesos. Tama ba?
20.
Alin ba? Alin?
Yung rocking chair. Yung massage chair.
Yung massage chair sa mall, sabi mo.
Depende sa kung anong klase, pero yung late, yung mga high-tech na pati talampakan mo minamasahe, parang 60 pesos, 10 minutes.
Ang mahal naman sa inyo.
Ang mahal namang mall yan.
Sa Robinson, nasa 30
meron din yan, plus ano, naman. Diba? 30 plus lang. Meron din yan yung mga, ano, di ba, yung parang ahente, yung bibentaan ka, tapos ilidemo ka ng ganyan.
Ogawa.
Ogawa.
Para everyday kang dapat dadaan, para everyday ka makaka-relax. Sige nga, pa-demo nga niyan.
Nagustuhan niyo ba yung binibenta na ng chinelas? Di ba meron silang binibenta ng chinelas yung may tinik-tinik?
Ah, dati pa nang uso yun.
Oo, di ba?
Kahit paano ba, dapat tayo meron.
Mga lola natin may ganyan eh, na chinelas.
Yung asawa ko nga, nagpapabili na ng ano, yung portable chair. Yung kayang bit-bitin maliit lang sa
parang payo. Oo, may nabibili na no.
Yung parang director's chair. Oo.
Tapos parang payong lang siya. So kahit nasa pila lang kayo, gusto mo
na-pulsan
mo lang.
Meron pa rin mas maganda. Ganito lang siya kalaki. Para siyang frisbee na medyo makapal. Tapos na iikot na yung upuan.
Pakita mo, RJ. Yun sa'yo. Meron pa kayo.
wala pa, pre. Di ba nakabili?
Sa Decathlon. Maraming ganyan sa Decathlon.
Ano yun? Nagpapahinga muna sila.
Meron pala ako niyan. Wait lang.
Meron yan. May isa RT niya. Mura sa lulu yun eh.
ano yung sa Decathlon, Juan Paolo? Umuupo muna sila. Ganun.
Yung mga folding chair na ano na 350 lang tapos parang tripod. Yung ginagamit sa mga camping-camping. So meron din kami nun sa ano. Ay, paano yun? Ano yun?
Sinong gumagamit? Yung Decathlon athletes?
Kami. Ah, hindi. Hindi kasi di ba sa Decathlon ano siya? Hindi, yung store.
Yung store na Decathlon.
Ah, putik.
Ito. Ayan.
Kay RJ. Oh,
ayan, ganda.
Inuupuan din ng mga manicurista yan eh.
Alam mo, hindi ko na kaya upuan yan. Masyado mababa.
Pagpatayo, bumibuelo kayo bago makatayo. Parang,
upuan mo nga.
Sige nga. Patong mo doon sa aso pa, RJ. I-demo mo.
Demo, sir, RJ.
Tapos kuha ka ng ano, sangkalan. Saka,
Ay, na, para sa comedy lang talaga, eh, no?
Kuha ka ng sangkalan sa kutinyo.
Ruby Rodriguez comedy. Dali.
Let's go. Yung mga ganyan, RJ, 5,000 na kay Kong yan. Yeah.
Hindi kita yung puan.
Hindi kita eh. Ayan,
kumare sa pila, nangangalay ka na.
Ayan, sa pila ka ng Emma. Ayan,
galing, no. Niya, itlog niya.
Mababa nga lang. Mababa na siya.
Pero pwede na yan, magka nagising ba?
Pero totoo, tama yung sabi ni Sir Mark.
Nagising ba?
No!
Tapos ganun karaming tao?
Ikaw lang yung may ganyan daw, yung iba na ka monoblock.
May dala ka na upo, may dala ka pa luhuran, no? Pwede rin luhuran yan, eh.
Hindi tayo sabi ni Sir Marco, sobrang baba niyan. Ang hirap tumayo galing dyan. Yung buwelo mo. Pag napatagal, di ba? Iba yung buwelo mo eh.
Kaya ka nga may anak
eh. Tumasakit tuhod ko ngayon eh. Kaya ano? hindi ko kaya i-bend ng ganyang katindi. Ano? Oh. Ang sarap. Masakit
kayo. Dahil parang yan. Sa lamig.
Marto yung kamay mo rin, ano, mataas na, ano.
Alam mo yung parang, parang stiff neck o frozen shoulder, pero tuhod. Ano pa tawag doon?
Kailangan na nga rin natin yan. Ako, meron na rin akong tungkod eh.
Patingin hindi, niya, ano patingin. Na, payong lang. Payong.
Marco, patingin nga. Ano mo gamitin?
Lakad ka ba, Sir Marco? Lakad ka.
Ano mo gamitin?
Ay, mahirap. Paano ko papakita? Wag. Nakaano ko. Mahirap.
Ay, okay.
Para comedy. Para sa comedy.
Pero, yung kama mo, Marco, mataas na rin.
Oh, mataas.
Yung bed frame.
Diba tsaka may plywood na. Diba? Yung iba naglalagay ng plywood na eh. Para matigas.
Mahirap siya pag walang ano
mataas
eh. Mataas
daw yung ano na. Yung... Tsaka pagbabangon ako sa kama. Pagbabangon ako sa kama. Yung talaga may buwela. Yung gaganon muna. Para may puwersa.
Daan, daan.
Ito para yung sakong, no? Pag masakit yung sakong.
Ano yun? Hey,
ano yun? Plantar fasciitis naman yun.
Oo, oh, yun. Nagkaroon ako noon. One year ako may ganun. Kaya ako bumili ng tungkod na to eh. May plantar fasciitis. Kaya rin ako gumagamit nito.
Kasi saglit para sa plantar fasciitis.
Oh, ito. Ano ba? Ito ba ganun?
Huwag ganun siya
pala. Ito ka na, no? Daredevil?
Hindi ka man, Daredevil.
Hindi magic.
Abogado ka, di ba, Marco? Abogado ka.
Sobrang na. Hindi. Sobrang na. Ang galing.
Tupi mo nga uli, Marco, sa pinakamaliit.
Sobrang distracted ko. Nag-uusap eh. Ako nakatutok sa tungkol.
Ayan, no. Tatanggal ng ganyan. Tapos,
gagod ka, David, na yan, no? Kay Matt Murdock.
Yan. Oh, yan.
Pambulag
yun. Si Marco, yung ganyan ko, ha? Yung parang gifling, ha?
Tsaka,
ayan, diretso na siya.
Pinakamaliit na tupi niya, no? Pwede rin sex toy, eh.
Ang
ganun yan. Kaya pwede ko ilagay sa bag kung ano kailangan.
Kaya namin, slow, nakakita ka na rin pa rin yan.
Ngayon lang, galing kami.
Maganda yan, no?
Parang gusto ko rin tuloy niyan.
Pag ano ka, no? Parang magpag-up kang PWD. Huwag
nga, no?
Sumingit ko sa pila, no? Sumingit ko sa pila.
Sa airport kaya gagana yan. Kunwari pagpawi tayo. Pre.
Ano?
May dala na tayong tungkod.
Mag-wheelchair ka mo lang.
Ha?
Pwede ba yung iyan? Wheelchair na lang.
May dala kang tungkod pero ang laki ng bag mo, no? Laki ng backpack mo.
Hindi maniniwala sa iyo yung ano eh. Hindi maniniwala sa iyo. Oh. May dala kang tungkod, dala mong TV 65 inches.
Ay, ano bang anong pinakamalaking appliances na uwi niyo? Meron ba?
Ako TV. May liga ako mag-uwi ng TV.
Oh.
Nakapag-uwi ako.
Ano pinakamalaki mo, pre?
55 inches. Nag-uwi ako. Dalawa.
Paano yun? Nakaano? Nasa,
yung ano nasa... niya, pag binili mo siyang, yung packaging niya mismo, pag binili mo sa mall, yun na, yung box niya.
Ito, may 55 dito, yan laki nun, ah.
Oo, dalawang ganyan, inuwi ko.
Dalawa.
Yan yata, pre, yung ano, no, non-taxable pa, no? 55. Hindi pa siya taxable.
Ah, depende pa sa laki yun.
Depende yata, pre, sa ano, airlines.
Depende ba? Kasi oo. Ang sabi dati, 55 eh, hanggang 55.
Hindi, 65 na.
Oh, tinasya.
Pero na malaki.
Depende sa ano, sa aeroplano tsaka sa yung pinuno ng mga flight attendant doon. Yung sa baggage check-in. Dati ano, gitara noon eh. Tatlong gitara inuwi ko, walang bayad. Tapos yung next na may mag-uuwi ng gitara, pinagbayad siya ng isang lapad.
Gagi si Aiza to eh. Sige, palusotin natin. You know, I pride.
Celebrity Jones.
Eh, mahaba buhok doon ang sumunod. Hindi siya nakilala.
Diba?
Ito, sign na matanda ka na. Ito, number 2 yung sinasabi mo na yung ano. Ito talaga mga kabataan ngayon.
Oo.
Di ba yung nag-trending nito lang? Yung ano yun? Majoha ba yun?
Majoha. Si Majoha ba yun?
Majoha.
Kalaban ni Mojo Jojo. Majoha. Diyos ko po.
Parang madalas galit ka na masabi yan. Galit ka na sa kabataan. Parang ganun. O hindi mo na sila mag-gets.
Yeah. Oh, yan.
Both?
Parang kinikritik mo na sila eh. Kinikritik ko na yun minsan yung mga... Yung, may kapatid ako, 10 years yung gap namin. Kinikritik ko na pag gano'n.
May mga desisyon mo sa buhay, mga ganyan.
O kaya yung ano, nung dati, wala naman akong cellphone eh. Kaya ko naman eh.
Ah, sige. Sige. Tigi-isa tayo. Ano yung mga nakakapagpasabi sa inyo ng ganyan? Ito talaga mga batang to.
Ako ano?
Yung sa anak ko. Kami, pumupunta pa kami ng library para ano? Makapag-aaral.
Sinusumbat mo yung hirap mo nun.
Ito, mag-google ka na lang. Di mo pa magawa.
Ay, okay. Alam ko yung kay Jomar J. Ano? Tuwing nangi-stalk siya sa Instagram, yung sinasabi niya. Ito talagang mga batang to.
Ang gagod na talaga.
Pero may positive note na. Ito yung mga batang to. Nasa Boracay nyo naman. Boracay kayo ng Boracay.
Ito mga batang to.
Kung nag-abot lang tayo.
Sa akin naman,
pagkain.
Ano?
Meron na ba? Oo,
yun. Sabi. Kasi sa akin sa pagkain, sorry, yung pag napapaano kapag yung mga bata parang lagi silang may choice ngayon ng gusto nilang kainin. Kasi dati tayo, nung bata tayo, parang kung ano yung nasa harap mo, kakain lang yung makainin mo.
Oo.
Ngayon, hindi pwede. Parang sandali na lang nilang magpahat doon. So, ganyan, kung anong hindi mo na sila pwedeng i-deprive. Parang ganyan.
Hindi kaya ano yun? Hindi kaya dahil nung bata tayo, hindi pa ganun ka-well off yung parents natin. Tapos,
siguro.
Yung mas bata sa atin, medyo nakaangat-angat na ng konti. Kaya na pag-request na sila.
Or baka mas mura na ngayon. Parang ganun.
Siguro.
Mga hotdog dati.
Tsaka ano, dati parang...
Chicken nuggets, okay big deal na dati.
Chicken nuggets, ayan. Ang mahal rin yan dati.
Nakakain ng chicken nuggets yung bata ko.
Oo, ako dito na eh.
Hindi pa na-invento. Hindi pa na-invento kasi yun, 1995 na-invento.
College nga, kahit na college ako, bihira ako mag-McDo eh. Namamahalan ako. Sira budget ko yun.
Kikinagit ko lang
mga pa-Starbucks lang mga bata ngayon.
Ayan, tinawag si Sir Marco na.
Di ba?
Iba yung dati pag si Sir Marco na gani.
Ayan, sa kape. Ayan, Starbucks.
Ay, totoo.
Oo, dito na ako nakainom yan. Hindi ako nakainom yan.
Ngayon, kapatid ko, di ko makain ng mangga. Sarang naasar ako.
Oh?
Anong mangga?
Ha? Anong klaseng mangga?
Kahit hinog?
Hilaw? Ang buntis lang naman yan eh.
Hinog, hilaw.
Buntis.
Di ba pag nakikribo, buntis, bilang ng mangga yan. Mangga.
Sa kanong bata tayo, ano, parang wala kang choice pag umulit yung ulam. Maraming linuto ng tanghali. Diba? Sa gabi, yun na may ulam mo. Ano pinakain yung ulam nung bata kayo? Naluto ng magulang niyo.
Nilaga baboy. Nilaga baboy.
Ay, nilaga. Yung nilaga poser na sinigang, no? Wala lang, naisip ko lang. Parang poser.
Oh, wala siya. Ako, sharsyadong isda. Yan ang pinakaayaw kong ulam. Parang lasang panis siya lagi eh.
Lasang
may luya.
May kamatis. Oh, may kamatis kasi di ba.
Ako yung ano, paksiw. Kasi hindi talaga siya nauubos. Hindi siya napapanis eh. Yung lagi
no. Isda, no? Oo, nagal din na.
Pero ngayon, inahanap-hanap mo, no? Pag matanda ka na. Kung maayaw mo dati. Mm.
Yung paksiw ba yung piprito, yung parang yung kumbaga last stage na yung piniprito mo na para ano
wala
para
hindi uso sa amin yung ganyan yung eh. Sasabihin nun, sayang ka. Mantika,
eh. Sayang ka sayang sa gasolina. Sayang ka pa sa mantika. Ano? No, gasol.
Dadagdagan lang yung, ng suka yun.
Yung anak ko kasi ngayon, ayaw kumain eh. Pag inulam na ng tanghali, ayaw niya nakainin sa gabi.
Sa gabi.
Ang sosyal.
Wow. So parang naisip, yun yung naisip ko na, nung bata kami, wala kang ganyan choice eh.
Tsaka ano pre, no?
Oo, wala.
Wala nang init-init. Rekta na yan.
Oo, kasi wala ka ng microwave nun eh.
Mainit na mayang kanin. Nagulam ako dati ng, nagulam ako ng toyo na nalala ko lang.
Oo.
Toyo na may mantika.
Hindi, toyo lang. Ayoko nang may mantika.
Toyo.
Bakit?
Ano? Para away bata.
Napatikim ako nung bata ako. Siguro wala kami kulang that time. Pero tumating sa point elementary, gusto ko na siya. Ito yung minsan nang nagkaganan ako dati.
Oh, okay. So, nagme-merienda tayo ng kanin nun, eh, no?
Mm, oo.
Merienda ng kanin.
Depende. Gutom tuloy ako.
Pag yung bata ka, pag bata ka, no, pag walang choice, yung pagbubuksan ka ng sardinas, parang
gano'n.
Oh. Ayaw mo, yan yung pinaka-ano na, happy po. Ikaw, ano, Sir Marco, mga ganyan.
Ano? Nung bata ano, ako?
Nung bata ka ba, inuulit yung ano, ulam, big deal ba yun sa'yo o ayaw mo rin?
Hindi, usually, ano, sa, yung pag-breakfast. Pag inuulit, parang nagsasawa ako, pwede bang iba naman?
yung sa, tapos kumisa, yung sa amin.
Ayaw ko yung ulam, lulutuan ako ng bacon. So, wow. Kahit dinner, bacon.
Wow. Para hindi naman sa pagmamayabang pero naka-bacon.
Nabang bata ko din nakakain bacon.
Tsaka yun, tungkod ko natutupi.
Kaya ako naman yung bacon yun eh. Kaya nakatungkod si Marco kaka-bacon niya dati.
O, oh, bacon ka pa.
Alat yan eh.
Ayun, pati trigger finger, meron pa rin hanggang ngayon.
Pero nangyari ba sa inyo yung ano?
Kahit niya.
Ano po? Yung nangyari ba sa inyo yung ano, yung, di ba, ang ulam namin, no, paksiw. Tapos walang pagkain yung aso. So, siya yung bubuksan ng corned beef.
Ay, ito yung sa ginagawa namin yun. Pag wala nang pag walang tira.
No, wala, hindi mo pwede pakain yung paksiw sa aso eh. Tinik yun eh.
Bakit?
Ang pipata ko, yung ano ko yung...
Matinik. Mamamatay yung aso.
Ah.
Alin?
Ano kay Juan Paulo?
Chucky siya eh. Nasa expressway yata siya eh.
Ah, yung pinaka-paborito kong pagkain ng bata ko, yung pinagprituan ng tocino.
Yan!
Ah, oo, sarap oo,
ang sarap niyan.
Ay, oh, kami tapa.
Tapos bubudburan mo ng ano.
Hindi talaga mapatalo si Marco.
Hindi! Hindi talaga. Hindi talaga.
Sige, talaga sabihin niyo.
Hindi, nakarelate nga ako. Hindi ako na.
Medyo ko na, Sir Marco.
Naalala ko ngayon.
Kailangan sa'yo, beef.
O, silog lang yun sa'yo eh. Sabi ni Marco, sa amin, top silog. Mas matamis kasi yung ano, pinagprituan ng tocino. Eh.
Ay, oo nga.
Matamis na miss kasi siya eh.
Parang sa bata, mas mabenta ang tocino than tapa. No?
Ngayon, hindi mo na siya pwedeng gawin eh. Kasi kanin, mantika, tsaka processed food. So, 3-hit combo ka na.
Oo nga. Pero kung nakatapa ka naman.
Oo, oh, nakatapa.
Nakatapa ka naman. Kaya ka nakatungkod eh. Tapa sa umaga, bacon sa gabi.
Kaya nakatapa. Okay, paborito ng nanay ko yun eh. Yung taba ng tapa, ipapahiwalay niya yun. Tapos papatusta niya yung ano, yung tap, yung taba.
Mm.
Tapos iuulam pa namin ng tostado yung taba. Tapos yung mantika nun, ilalagay namin sa ano, sa kanin.
Sarap.
Oh.
Oras na ba?
Tignan yan, taas ng kolesterol ko ngayon.
Okay lang, maganda naman yung ano.
Maganda naman yung tungkod mo eh.
Maganda naman yung tungkod mo, okay lang yan. Kasi yung maintenance yan.
Meron kang ano yun, pag matanda ka na, yung yung na-experience mo dati, dapat ganun din yung mga mas bata. Parang ganun. Kaya naiinis tayo pag parang feeling natin spoiled sila. Nahirapan tayo dati.
Nung bata kami, ganyang edad mo, nagjijip na ako eh. Ganun.
Oo, kaya ano, ganyang edad mo, nagtatanim na ako sa bukid nun, ganyan-ganyan. Eh, mga ganyang ano. Parang, Mom, we're in Manila, walang bukid here.
May gusto akong ganyan joke si Godfrey ata yun, na niyayabangan siya ng tatay niya. Sabi, nagre-reklamo ka, malayo yung school mo. Kami nun, pupunta kami dun sa lugar ng school. Tapos kami yung magtatayo ng school.
Oo nga.
Napaka-outrageous eh.
Hindi pa patalo.
Yung mga yun na.
Oo nga.
Ito,
hindi mo pwede kung saan ako yung Marco. Ano, kasi ano. Sige.
Ay, oo nga. Yung sabi ni JP. Ano
sabi mo, Juan, Paolo?
Ah, sabihin ko lang sana, hindi pwedeng gawin ni Marco sa anak niyo kasi tapa nga yung ano niya eh.
Wala siya mga ano sa anak niya.
Hindi pa hindi
pancakes.
Reverse siya si Sir Marco. Pag umulit ng pagkain yung anak niya, yuck. Kung ako yan, nag-bacon na ako tonight.
Sabi ni Marco, yuck to sino?
Yuck to sino? Oh,
yeah. Ano ka, Juan Paulo? Ito, number one na, ano, number one na sign na tumatanda ko nun is kinukuha mo na yung mga insurance. Ganyan. Nung bata tayo, i-reject natin yan eh.
Hindi
iniisip eh. Naisip ko nga, ngayon lang ba naging patok yung insurance or hindi lang tayo aware nung bata pa tayo? Dahil wala pang
dati, Facebook. Dati pa.
Di ba yung cap?
Dati kasi yung mga...
Uy, nabudol ng cap yung asawa ko. Tsaka yung kapatid niya. Yung nalugi, may hulo, may mga hulo sila dun.
Ako,
hindi nila napakinabangan.
Nagamit ko pa siya hanggang ano, fourth year. Kapatid ko, entirely hindi niya nagamit yung kanya. So, wala sayang.
Parang ang uso dati yung educational plan kasi.
Ngayon,
kesa sa ano, retirement.
Life insurance.
Fuck education. Let's go, Majoha.
May
sinasabi natin si Sir Marco.
Ano, nung kumuha ko ng insurance, wala pa nga yung mga mutual fund na component eh. Yung ano lang, 2001 yata yun nung kumuha ko ng insurance, parang wala pang ganun yung ano.
Hindi yung pa basic yun. Ano lang, yung basic insurance lang talaga siya. Ngayon marami ng
time. Yun lang din kasi afford ko noon eh. Nung ano,
page ano sabay lang kayo yun really ah. Hindi nag-mature na Marco yung ano mo.
Hindi pa pag-maturan.
Hindi nga, nagbabayad pa nga ako ng premium.
Bakit?
Years ba yun? Dapat noon, initially, dapat siguro mga after 12 years, 14 years, dapat self-sustaining na. Tapos, nag-update sila. Ewan ko, siguro kasi ngayon, di ba, mas mababa na mga interest rates at lahat. And unlike before. So, siguro, kailangan pa nila magbayad pa ako ng premium. Or ano, for so many years pa.
Bakit? Hindi ba dapat parang meron ka lang 10 years to pay, 20 years to pay, ilang years to pay yung sa'yo?
I think, hanggang ano yata eh, hanggang retirement yata eh.
Kaka-bacon mo yan.
Dapat pa yung tignan ko ulit.
Joke. Joke na, Sir Mark. Pero bakit
ang tagal? Anong pangalan ng insurance?
Ang tagal? Ba't ang tagal?
Ah, Manulife yun, Manulife. Yung,
nako.
Yung basic lang na ano. Yung pinaka-basic na, anong tawag doon? Whole life insurance tawag yun.
Yung pala, whole life naman pala.
Pero hindi naman mabigat sa ano, sa bulsa yung ano naman niya.
Hindi, hindi naman.
Pero tapos laki wala pa yun, ano? Wala pa yun yung mga VUL.
Wala pa noon eh. Meron lang iba-ibang mga riders na parang mas mataas yung interest, ayan, mas malaki yung, pero wala yung, parang wala pa nun yung mga pwedeng stock market or bonds or ano.
Yeah.
Yun nga, yung tanong ni Chan-Chan, lahat, kayo, lahat ba tayo rito may insurance?
Ako life meron.
Insurance.
Ako meron. Kayo ba?
Meron. Diba? Kalaban, ako ano? Matatanda na tayong lahat eh.
Parang ano, second year ng pagtatrabaho ko, yan yung una ko ginastusan talaga. Parang prioritize ko siya. Kasi yung parents ko, parang, kasi yung parents ko, parang na-train nila kami. Dapat may ganyan, ganyan. Tapos, parang,
yaba,
nung una
parents?
Kasi, hindi ko, syempre.
Bakit?
Wala na ba kami bacon? Wala na ba kami bacon tsaka tapa? At iblo ulam namin.
Wow, sana all my parents.
Wow, sana all my parents.
Kung, ako, kundi nga ako nag-asawa eh. Hindi ako mag-insurance.
Mahal na kasi pag matanda, di ba? Mahal na ang premium. Diba?
Sa'yo nun, Marco, may medical na? Wala pa.
Meron yata. Pero hindi ako nag for ano
yung nakita yung writer yung tapa, na medical kaya lifetime ka nagbabayad eh kasi doon nakita yung
tapa. Mayaman to,
sabi. Mayaman to.
Sabi ni ano, sabi ni Tidjo, nasa US na yung insurance ni Lu.
No, wala
US ano, US based company
insurance na yun, no?
Or Siluang wala. Insurance.
Hindi natin sure. Pero yun. Ang ano niyan, ang gastos. Pero yung uso ngayon maganda, yung may VUL na. Alam mo, matanda ka na pag winiway mo na yung mga ganyan eh. Parang pag every year.
Kung kumikita naman yung VUL.
Oo, tsaka pag every year tatawagan mo agent mo, i-explain mo nga ulit sa akin yung policy ko. May ganyan na ako ngayon eh. Dati wala akong pake. Dati wala akong pake, pero parang nung nag-ano na ako, natula recently, tatawagan ko agent, paki-explain mo ulit sa akin ano tong rider na to, ganun. Ano yung mga pwede ko i-claim dito?
Pag nakita ng agent yung ano, no? Yung pangalan mo sa ano niya phone, no? Ito na naman tumatandang to. Patawag na naman tumatandang to. Magtatanong na naman ang policy niya.
Ay, may na-miss out tayong sign na matanda na.
Ano yan?
Yung pag nagsusulit na ng points.
Ay, yung mga ano?
Mga freebies. Kasi dati nakakahiya yan eh. Diba?
7-Eleven cards. Ano yun? SM Advantage card.
Oh, yeah.
Tama, ganyan.
Ace Hardware. Meron din ako noon, Ace Hardware.
At saka pag bumibili ka,
card, mga
pag bumibili ka, ano malibre niyan? Ganun. Pag bumili ka ng TV, nabalibre yan.
Bumilibre ano? Ano yan ah. Oo, pag bumili ka ng TV.
Oo, yan.
Na nasaan yung whole bracket yan? Nasaan yung whole bracket?
Tama mo na! Pura lang naman yan.
Kabayan naman oh. Ganun dito.
Pagdating ng TV sa bahay, ayaw mo naman magbutas ng pader.
Naka-ano lang eh, no? Ang dami mong wall bracket. Hindi mo ginagamit.
Andan lang yung wall bracket mo.
Or naghanap ka ng electric pan o plancha na libre lagi, no? Kasi may mga yung pinili mo.
Yan sa ano, sa duty free, ganyan eh.
Ang dami pala nating na-miss. Pero, Sir Marco, ikaw ba nag-ano ka ng points or you're too rich for freebies?
Ano? Hindi, iniipot ko yung points ko. Kaya lang, ano, na-expire yung card ko nung pandemic.
Na-expire, ah.
Kaya yung advantage.
Marco, patingin nga ako ng collection ng ano.
Si Mercury meron din.
Patingin nga ng collection ng mga kalendaryo.
Ano na kayo? Planner? Planner na sa
yung maganda yung kalendaryo ng Mercury.
Oo, maganda. Tsaka may mga free ano, sa ilalim.
Kahit, yung mga kahit ano, department store, tumatawad ako.
Kahit ba tumawad sa department store?
Pag to sino?
Ay, yung ano
sino?
Wala na, kunwari TV. Baka may discount. Wala na bang, wala bang discount? Yung mga pag-cash. Pag magbabayad ng cash, baka meron discount. Yung gano'n.
Oo. Lagi yun, kahit saan.
Meron kayong mga membership card sa mga restaurant. Halimbawa yung bistro card.
Bistro, oo. Meron.
Dati, meron. Ngayon, wala. Nag-expire na.
yung akin dahil sa pandemic.
Meron ako ano, para meron akong naging ano nitong pandemic, para naging rule. Kasi 'di ba pag credit card, kada purchase mo may points.
Mm.
So ang ginagawa ko, mini-make sure ko muna na meron akong cash para dun sa malaking purchase ko, pero ipapa-credit card ko para makuha ko yung
para
points.
Point.
Tapos, straight payment, tapos deposit ko agad yung pera para na, wala akong kulang essentially, pero may points pa ako. Tapos naka-discount pa ako. Kasi sayang pera.
Correct. Oo nga, no.
Ako yung mga kaibigan ko, ano, nagpapakaskas sila. Yung mga nagpapakaskas.
Ayan, yan. Oh, alam mo yung up to the point na tinanong na namin kung pwede bang ikaskas yung down payment ng kotse kasi kinocompute ko kung ang daing point ito.
Yung miles, di ba?
Ganun. Pero di pala pwede.
Tsaka kasi may free na ano appliance pagka ganyan eh. Tsaka yung pa yung na-miss out natin, tumatanda ka na pag excited ka na sa appliance pag Christmas party.
Mm-hmm. Payong, mga libreng payong sa bangko, mga ganyan. Tontuwa na ako ng maliliit na bagay. Ano pa ba? Uy, may walo tayo dito nanonood. Abangan nyo ang exclusive, ang first live open mic ni Lou sa Music Museum.
Sorry, ano?
Music Museum kagad?
27. Bumili po kayo ng ticket.
Bumili na kayo ng ticket.
Oo nga pala.
Papakita po ako ng ano doon. Hindi, joke lang.
Yun, let's go. Magpapakita si Lou ng kusino. Abangan mo yan.
So, alas 11 na. Eto yung oras ng tulog na matatanda.
Oo. Ay, bukas ulit ha. Araw-arawin natin yung
sige.
May recording na tinig mo.
Malarawin. Oo, malaro pala dyan eh.
Oo.
Ayan, dapat usapan natin ng top 10 signs na matatanda ka na. Matatanda na kayo. Kasama natin ng resident matanda na si Marco Butang. Nandito din ang mga papunta na sa katandaan na si RJ Aranas, Joe Martin. At ang isang bata pa na si Juan Paolo.
Yes. Good night.
Good night. Maraming salamat.
Thank you. Thank
you. Pero iwan natin yung live. Iwan natin yung
isa na naman pong makabuluhang top 10 ng ating napag-usapan, nating napakinggan. Ayan, kung nag-enjoy kayo, please follow our podcast at i-like nyo kami sa Facebook, Kinig Mode, Pinoy Top 10. At kung may mga gusto kayong pag-usapan top 10, pwede nyo kaming i-message sa page namin sa Facebook. Ayun lang, maraming salamat po.